jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Izraeli paralajmëron se së shpejti aksioni i tij ushtarak në rripin e Gazës do të eskalojë. Në disa qytete evropiane u protestua kundër fushatës ushtarake izraelite në rripin e Gazës. Lideri opozitar Ramush Haradinaj kritikoi qeverinë e Kosovës për politikën e jashtme. Derisa rikonfigurimi i UNMIK-ut po vazhdon, gjykatat në veri të Mitrovicës ende me një numër minimal të personelit ndërkombëtar dhe pa vendës. Raportohet se BE-ja dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshjen për monitorimin e qarkullimit të gazit rus për në Evropë nëpër Ukrainë. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama tha se nga plani i tij ekonomik mund të krijohen 3 deri në 4 milion vende pune. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Rripi i Gazës. Forcat izraelite sot kanë hedhur afishe në rripin e Gazës, me të cilat u kanë tërhequr vërejtjen banorëve se së shpejti do të ketë eskalim të aksionit të tyre ushtarak. Më herët të gjatë ditës ushtria izraelite njoftoi se i ka vazhduar sulmet kundër caçeve të Hamasit në rripin e Gazës dhe se militantët e Hamasit kanë hedhur më se 30 raketa në Izrael. Zyrtar mjekësor në rripin e Gazës thonë se më tepër se 800 palestinezë janë vrarë prej ofensivës ushtarake izraelite që filloi më 27 muaj të kaluar. Janë vrarë 13 izraelit. Në Kairo të Egjiptit po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për ndaljen e luftimeve. Si Izraeli ashtu dhe Hamasi e kanë hedhur poshtë rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën kërkohet armpushimi menjëhershëm. Prag. Demonstruesit në disa qytete në Evropë janë tubuar sot për të protestuar kundër fushatës ushtarake izraelite në rripin e Gazës. Në Londër, sipas policisë, afro 12.000 vet kanë protestuar dhe marshuar drejt ambasadës izraelite. Demonstrata të ngjashme janë mbajtur edhe në Athinë, Berlin, Budapest, Paris dhe Sarajevo. Prishtinë. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar sot qeverinë e Kosovës në politikën e jashtme. Kosova po pëson dëme të mëdha në fushën e politikës së jashtme, tha lideri opozitar Haradinaj. Duke folur në kryesinë grave të AAK-s, ai më tutje fajsoi qeverinë për situatën e sigurisë, të cilën e vlerësoi si të keqe. Moskë. Raportohet se zyrtarët e Rusisë dhe të Bashkimit Evropian sot kanë nënshkruar marrëveshjen për monitorimin e qarkullimit të gazit për Evropë nëpër Ukrainë. Nënshkrimi u bë pas takimit të delegacionit të BE-s, të kryesuar nga kryeministri çek Mirek Topolanek dhe kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin, në përpjekje për ta zgjidhur kontestin ndërmjet Rusisë e Ukrainës lidhur me furnizimin e Evropës me gaz. Ky furnizim nga Rusia kalon nëpër gazjellësin në Ukrainë. Marrëveshja hyn në fuqi kur të nënshkruhet edhe nga Ukraina. Kryeministri çek Mirek Topolanek, vendi të cilit e kryeson presidencën e radhës së BE-s, tha se mbrëm ishte arritur një marrëveshje verbale me zyrtarët e Ukrainës për vendosjen e monitoruesve për kontrollin e tranzitit të gazit rus nëpër gazjellësin në Ukrainë. Rusia ka akuzuar Ukrainën për veprime ilegale lidhur me gazin e dedikuar për Evropë. Këtë akuzë Ukraina i ka hedhur poshtë. Kiev. Lufta e rrept në mesin e udhëheqjes së Ukrainës sot ka shpërthyer përsëri, pasi Roman Bezesmertni, ndihmës i presidentit Yushchenko, e ka përshkruajtur si aleate të Kremlinit kryeministrën e Ukrainës Julia Timoshenko. Zoti Bezesmertni, që është zëvendës së shefi administratës presidenciale të Ukrainës, e akuzoi zonjën Timoshenko për shkëmbim të interesave kombëtare për favore të saj politike. Ai e kritikoi kryeministrën Timoshenko për apati befasuese lidhur me kontestin për gaz të Ukrainës me Rusinë. Washington. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama tha sot se një analizë e planit të tij për stimulimin e ekonomisë tregon se 3 deri në 4 milion vende të punës në Shtetet e Bashkuara mund të ruhen ose të krijohen deri në vitin 2010. Këto komente ai bëri në fjalimin e tij në radio. Më parë ai kishte thënë se plani i tij ekonomik prej afro 800 miliardë dollarësh do të krijonte ose ruante 3 milion vende të punës. Dje, Departamenti Amerikan i Punës paraqiti të dhënat sipas të cilave papunësia në Shtetet e Bashkuara në muajin dhjetor arriti në 7.2%, që ishte shkalla më e lartë në pothuajse 16 vitet e fundit. Ankara. Raportohet se autoritetet në Turqi kanë akuzuar 4 oficer të lartë ushtarak për antarësim në një organizatë terroriste dhe është urdhëruar arrestimi i tyre derisa të mbahet procesi gjyqësor. Mediat shtetërore kanë raportuar se këta 4 vet ishin në mesin afro 40 vetëve që u arrestuan këtë javë në kuadër të hetimeve për një komplot ultranacionalist të dyshuar për përmbysjen e qeverisë aktuale në Turqi. Aktualisht, kundër 86 vetëve po zhvillohet procesi gjyqësor për dyshime se ata kanë marrë pjesë në komplot. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, derisa zyrtarët e Unmikut thonë se po vazhdon në rikonfigurimin e këtij misioni në Kosovë, gjykata komunale dhe ajo e qarkut në veri të Mitrovicës ende veprojnë me personel minimal të administratës ndërkombëtare. Analistët konsiderojnë se sistemi gjyqësor në veri ka nevojë për risistemim të tërësishëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Procesi i rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë po vazhdon me rritjen e stafit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe me reduktimin e stafit të Unmikut. Mirpo ndryshimi duket se nuk vërehet akoma në institucionet të gjyqësore në veri të Mitrovicës, ku sipas planit me datën 15 janar duhet të bëhet transferimi i plot i përgjegjësive nga Unmiku në EULEX. Zëdhënësi Unmikut Aleksandar Ivankov sqaron.
Well, we had about 4000 staff before configuration.
Kemi pasur një staf prej 4000 vetash para rikonfigurimit. Me kalimin e kohës janë larguar 2000 pjesëtar të policisë, 700 punonjës lokal që kanë punuar në sektorin e policisë dhe të drejtësisë. Tani kemi diku një staf prej 400 deri në 500 vetash të përbërë nga vendorët dhe ndërkombëtarët. Në veri numri i punonjësve për momentin është akoma i njëjtë, tha Ivanko. Aktualisht në gjykatat në veri të Mitrovicës veprojnë dy gjykatës dhe dy prokurorë ndërkombëtar me rreth 12 oficer dhe asistentë gjyqësorë dhe të tjerë. Veprimi këtyre punonjësve të administratës OKB-s në veri ishte parapar të vlente për një periudhë 60 ditore që nga rifillimi i punës në këto institucione. Plani Unmikut parashihte dhe kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovar në organet e gjyqësore në veri, gjë që sipas kryetarit të gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Barguti nuk ka ndodhur akoma.
E di që janë të punuar atë tim, mirë po kurrë konkrete nuk ka.
Unmik shpreh bindjen se gjithçka në këtë drejtim do të shkojë sipas planit. Incidentet e fundit në veri të Mitrovicës sipas Ivankos nuk do të ndikojnë në proceset që lidhen me transferin e kompetencave në gjyqësi.
Well, we expect it won't have any impact on the process and the...
Nuk besoj se ato do të kenë ndonjë ndikim në tërë procesin dhe jam i bindur se gjithçka do të shkojë rrjedhshëm, thekson Ivanko. Analistët politik në Prishtinë ndërkohë shohin të nevojshëm risistimimin e tërësishëm të organeve gjyqësore në pjesën veriore të Kosovës. Ky veprim, sipas analistit Muhamet Kelmendi, nuk mund të prihet nga Unmiku, por duhet të bëhet nga Oleksi, i cili pas datës 9 dhjetor ka filluar operimin e tij në sferën e sundimit të ligjit.
Unmiku nuk duhet të merret me këtë çështje, por duhet të merren institucionet e Kosovës në bashkëpunim me Oleksin dhe Oleksi është ai i cili do të bëjë riorganizimin dhe organizimin e mekanizmave të tillë juridik në nivelin e përgjithshëm me fjalën e Kosovës veriore.
Një tjetër çështje problematike lidhur me punën e gjykatave në veri duket të jetë korniza ligjore e veprimit të tyre. Serbët kishin kërkuar që gjykatësit serb në Kosovë të mos gjykojnë në bazë të ligjeve kosovare, por në bazë të atyre që janë miratuar deri më 1989 dhe rregulloret e Unmikut. Prishtina zyrtare ndërkaq këmbgul në veprimin e sistemit të drejtësisë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Kelmendi sqaron se si mund të dilet nga kjo situatë.
Unë mendoj se organet ndërkombëtare në këtë drejtim duhet të ndihmojnë Kosovës dhe Uleksit, duke shtuar presionin në Serbi, që Serbia të heqë dorë njëra për gjithmonë nga ndikimi mbi institucionet e tilla në Kosovën veriore.
Kohë më parë Unmiku ka bërë të ditur se pasi të bartë përgjegjësitë të Oleksit dhe qeveria e Kosovës do të mbajë një zyrë ndërlidhëse për sundimin e ligjit, e cila sipas zyrtarëve të këtij misioni do të ndihmojë në zgjidhjen e rasteve të ndërlidhura me qeveritë apo institucionet që nuk e njohin Kosovën e pavarur. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Është thënë se synimi vendeve të Ballkanit Perëndimor është integrimin e Bashkimin Evropian. Por sa vendet e rajonit e plotësojnë njërin nga kushtet themelore për antarësim në BE, atë të ndërtimit të fqinjësisë së mirë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Raportet e Kosovës me Shqipërinë nuk vihen në diskutim, ndërsa është në përfundim shënimi vijës kufitare me Maqedoninë që përbënte kontestin e vetëm me këtë qytet, i cili bashkë me Malin e Zi njohën Kosovën 8 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Kufiri me Malin e Zi nuk është përcaktuar ende, por përfaqësues të institucioneve nuk presin se do ketë probleme. Derisa pritet që shumë shpejt të vendosen raporte diplomatike me Maqedoninë dhe Malin e Zi, telashet mbesin me Serbinë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se çasja serbe dëmton raportet fqinjësore.
Problemi kryesor qëndron në Serbi sepse Serbia nuk e njeh realitetin e ri të Republikës së Kosovës. Serbia ka një çështje armiqësore ndaj Kosovës, në vazhdimsi ka provokuar situatën në Kosovë përmes manipulimeve që u ka bërë disa përfaqësuesve të komunitetit pakit serb që jeton në Kosovë.
Profesoresha e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Iliriana Islami vlerëson se duke përjashtuar Serbinë në ndërtimin e raporteve me fqinje të tjerë, Kosova ka kaluar testin e demokracisë.
Standardet të cilat ekzistojnë për fqinje të mirë në mes të shteteve të cilat janë të parapara edhe me vetë kartën e organizatës së Kombeve të Bashkuara, veç po trajtohen në relacion të tillë që shtetet fqinje e ka njohur Kosovën. Domethënë qysh në fillim është bërë përkrahje e shtetit të ri, kemi filluar që ti ndërtojmë ato raporte që veç kërkohen në mes të shtetit fqinje.
Islami thotë se nëse synojnë integrimin në Bashkimin Evropian, atëherë shtetet e Ballkanit duhet të kultivojnë raporte të mira fqinjësore.
Fqinësia e mirë apo raportet ndërfqinjësore janë kusht i parë dhe themelor që të antarësohen në vetë Unionin Evropian që e qënojnë të gjitha shtetet.
Mediat para disa ditësh kanë transmituar deklaratën e kryetarit Malazias Filip Vujanovic, ku thuhet se kusht për vendosjen e raporteve diplomatike mes dy shteteve është njohja e pakicës Malazijase në Kosovë dhe krijimi kushteve për kthimin e të zhvendosurve nga Kosova që jetojnë në Malë të Zi. Zëdhënësi i qeverisë thotë se nuk bëhet fjalë për kushtëzime, por për kërkesa.
Këto nuk kanë qenë kushtëzime, këto kanë qenë disa kërkesa. Dhe e dyta, nuk ka kushtëzime në marrëdhënien diplomatike mes dy shteteve, sepse atëherë kur kemi kushtëzime, normalisht nuk mund të ketë frymë të bashkëpunimit, çka nuk kuptojnë në marrëdhënie diplomatike.
Analistët konsiderojnë se Kosova duhet të intensifikojë dhe forcojë edhe më tej raportet me vendet fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e partive në koalicionin qeveritar PDK-LDK në Kosovë vlerësojnë se viti i parë i këtij koalicioni ka qenë i suksesshëm. Por përfaqësues të partive opozitare e thonë të kundërtën, duke theksuar se pakënaqësitë e disa antarëve në të dy partitë mund të ndikojnë negativisht në këtë koalicion. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Hajreddin Kuqi, zëvendës kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, pohon se koalicioni ka formuar një bazë të mirë politike për funksionimin e shtetit demokratik dhe modern.
Koalicioni ka dhënë shenjat e mira të bashkëpunimit, natyrisht që ne kemi pasur koalicion mbi bazën e marrëveshjeve politike, mbi bazën e parimeve tona të përbashkëta për fqinjen e vendit, dhe kjo shkruan një ambient i mirë jo vetëm politik, por edhe njerëzor. Dhe më thënë momentalisht nuk shihet ndonjë mendyshje në funksionimin e këtij koalicioni, as më pak nuk shihet se nuk është funksional dhe për të mirën e qytetarëve.
Nga ana tjetër, edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri shprehet optimist për vazhdimin e qëndrueshëm të koalicionit. A e thot se pavarësisht disa zërave kundërshtues brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë koalicion, bashkëpunimi me PDK-n do të vazhdojë edhe më tej.
Sigurisht që do të vazhdohet, sepse ende nuk kanë pushuar motivet e ndërtimit të koalicionit. Kanë bërë me gjendjen pas statusit, me menaxhimin e këtij situatës që lidhet me politikat në interes të vendit, në interes të Republikës tonë. Ky koalicion ka qëndrueshmëri, ka angazhimet përbashkëta në realizimin e programit qeveritar.
Por përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se koalicioni PDK-LDK gjatë një viti të bashkëpunimit ka treguar dobësi. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi pohon se të gjitha politikat që janë zhvilluar në këtë koalicion nuk kanë pasur efektivitet.
Nga fillimi ka munguar një program i qartë rreth qeverisjes së vendit. Gjitha politikat që janë bërë deri më tani janë bërë nga interesa ngushta dhe po ashtu kanë qenë të dirigjuara nga liderët, gjë që tregon se ka qenë një udhëheqje e politikës ditore edhe në qeverisje, edhe në të gjitha instanca tjera, por po ashtu edhe në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare dhe njëkohësisht me gjendjen që ekziston në veriun e Kosovës dhe në ndërhyrje që ka bërë Serbia në disa pjesë të territorit të Kosovës.
Zoti Isufi konsideron se koalicioni mund të vazhdojë punën, por sipas tij ai nuk është i qëndrueshëm. Isufi thotë se në të dy partitë, si në PDK ashtu edhe në LDK, PKK ka kundërshtime të këtij koalicioni.
Në Lidhen Demokratike të Kosovës ka shumë pak naçi, gjëse vretën në një pjesë të Partia Demokratike e Kosovës dhe në fakt është një koalicion i brisht i cili në një moment mundet të akordohet ose të ketë pasoja për të pasur një gjendje tjetër nga kjo që është sot.
Nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri pranon se ka pak naçi në radhët e partisë së tij sa i përket koalicionit, por hedh poshtë mundësinë mosvazhdimit të funksionimit të koalicionit PDK-LDK.
Vreshë zona ka, sepse koalicioni është i madh. Ka të bëjë me dy partive rivale, që janë edhe konkurrente kryesore mes vete në jetën politike në Kosovë. Përderisa ky koalicion i madh e ka marrë mbi vete menaxhimin e shtetit dhe të institucioneve, për një çeveritje, çfarë ka ndodhur deri tash sigurisht që ngushton hapësirën dhe mundësinë që grupe tjera, opozitare dhe parti tjera të jenë më konkurruese në vend.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës, miratimi i kushtetutës dhe i ligjeve që dalin nga pako e Atisarit vlerësohen nga koalicioni qeverisës si arritjet më të mëdha, por partitë opozitare thonë se këto nuk janë merit vetëm e koalicionit, por e tërë subjekteve politike në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë që javët e fundit në Kosovë është vërejtur një ngritje e lehtë e çmimeve të artikujve të konsumit të përditshëm, zyrtarët e qeverisë thonë se nuk pritet ngritje e dukshme e çmimeve. Por ekspertët ekonomik thonë se ekzistojnë shumë faktorë që krijojnë parakushte për ngritjen e çmimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Izer Arifi, shefi departamentit për tregtinë e brendshme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, lëvizjen e çmimeve vlerëson si ngritje të lehtë. Sipas tij, kjo vjen si pasojë ndryshimit të kuotës prej 1% të tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila tash është 16%.
Shitorët kanë qenë furinizuar para janarit, edhe tash kanë kriju sto që në momentin për shumë kur ka hypë në fuqi rritë të shes për 1%, në kujtoj që shqitësat i kanë korrigju qmimet. Dhe nështë ta me thonë që ka një ngritje të letë për arsye se të vëshë është rritë për 1% dhe djetë se të vëshë në pagu një lështë i fundi pra konsumatorit që të orë i Kosovarë.
Ndryshe, Besim Beqaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se ngritja e çmimeve nuk është pasojë vetëm e ndryshimit të përqindjes së tatimit mbi vlerën e shtuar.
Çështja e ngritjes çmimeve është çështje pak më komplekse se sa e trajtimit vetëm le të themi të një produkti, në këtë rast vetëm rritja e vlerës së veshjes. Ka, do të thotë, pjesë të para përgatitjes për krizë globale, do të thotë gjëra të tjera. Prandaj kjo ngritje lehtë mundet me ju adresu të gjitha këtyre çështjeve, jo vetëm ngritjes së të veshjes.
Ndërsa zoti Arifi thotë se krahasuar me 6-mujorin e parë të vitit të kaluar, në 2 muaj të fundit të vitit çmimet e artikujve të konsumit elementar, sikurse mielli dhe vaji, kanë shënuar zbritje të çmimeve.
Ka pasur një ngritje në fillim të vitit, tash prapë ka një rëmje të plehtë, kisha më thonë gjatë 3 muajve për artikujt elementar siç janë vaji dhe mielli. Me ne on hetohet, dhe më thonë, një ngritje e letë, kisha më thonë, në tregun e fruta perimev, ku dihet, dhe më thonë, se është tashtë dhe sezona e dimit, dhe dihet se Kosovo është një treg konsumi, përshka këse nuk ka prodhime gjatë sezonës dimit, ose mund të ketë krejtësisht pak, dhe faktikisht një në ordin nga qmimi furnizimit nga importi.
Si do qoftë, Kosova importon shumicë në artikujve për nevojat e konsumit të përditshëm dhe epemet dhe perimet nuk janë të vetë me të madhra që importohen për këto nevoja. Zoti Beqa i shprej mendimin se ngritje ose jo e qmimeve do të varet edhe nga furnizuesit prej të cilve importohen madhrat.
Ngritja e çmimeve është pasojë e gjitha këtyre faktorëve, mbarësisht prej performancës ekonomike të vendeve të rajonit, edhe vendeve prej kujt na furnizohemi, sigurisht që do të varet edhe ngritja e çmimeve në të ardhmen. Të gjitha pritjet ekonomike për vitin 2009 janë pritje, do thotë, nëse jo të një stagnimi, do thotë, të rëmjes rritjes ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm përdorimi dhunës fizike dhe psikike ndaj nxënësve nga ana e arsimtarëve, thuhet në një studim mbi dhunën në shkolla. Konsiderohet se shkaktar të dhunës janë niveli jo i kënaqshëm i zbatimit të masave të nevojshme pedagogjike në shkolla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përdorimin e dhunës fizike dhe psikike ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve, përveç ulumtimeve të bëra nga programi Hope Fellowship në kuadër të Këshillit Shqiptar Amerikan, këtë konfirmojnë edhe vetë nxënësi dhe mekanizmat e sigurisë në Kosovë. Edis Prapashtica, nxënës një gjimnazi Sami Frashën në Prishtinë, thotë se dhuna në shkollën ku ai ndjek mësimet ka pasur një lloj evulimi. Dhunë fizike, si shtot ai, ka më pak, por dhuna psikologjike është në rritje e sipër. Sipas ti, këtë dhunë në shkolla po e shkakton niveli jo i kënaqshëm i aplikimit të masave të duhura pedagogjike në shkollë.
Këtë mënyrë, duke u harxhuar këto masa, njëkohësisht humbe durim edhe pimse mdhënësve, edhe ndikon që ata të fillojnë me mënyra tjera të presionit dhe forma tjera, duke ndikuar që mdhënësit në formë të një dhune psiqike të arrinë të marrin atë që dëshirojnë.
Pra pashtis e ato se vazhdimisht në shkollat kosovare, janë duke u aplikuar format të reja të dhunës psiqike nga ana e mësimdhënësve. Dhe në këtë mënyrë, nxënësit janë ata të cilët po posojmë së shumti.
Si më e fundit tek ne është edhe aplikimi i kamerave, që unë konsideroj si cenim të lirisë së nxënësave.
Ndërsa Fitim Sadiku, koordinatori i ulumtimit të titulluar dhuna në shkolla, pohon se gjatë ulumtimeve të tyre kanë parë një tendencë të rritjes së dhunës fizike ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve.
Gjendja e dhunës në shkolla ekziston dhe është kogja alarmante, ku faktikisht shumë faktorë duhet të inkadrohen që të zbutet sadokudo ky fenomen negativ në shkolla.
Shkaktarët e dhunës në shkolla, sipas Sadikut, janë dukuritë negative të cilat janë prezente në shkollat kosovare, siç është përdorimi i narkotikëve, alkooli, pastaj ambienti fizik jo i përshtatshëm. Si dhe strukturat e ofrimit të sigurisë nuk janë të kënaqshme.
Gjendjet negative që ekzistojnë në shkolla, faktikisht droga, alkooli, cilët e tyre, domethënë konflikti i iniciuar për ato çështje, por sikur që ka edhe raste tjera kur vetë personeli i nxit në cilët e tyre jo edhe aq të hijshme ose jo aq pedagogjike.
Studimi i bërë nga Këshilli Shqiptar Amerikan i rekomandon mësimdhënësve dhe institucioneve të Kosovës që të kenë një bashkëpunim më të ngushtë nxënësit dhe prindrit. Në anën tjetër, zyrtarë të policisë së Kosovës konfirmojnë raste të paraqitura në polici për dhunë ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve. Shefi sektorit për ushtrimin e veprimtarisë në bashkësi, Salir Dragidela, konfirmon se ka raste të tilla të paraqitura në polici.
Sa i përket rastet të dhunës arsimtarët ndaj nxënësve, bazë informacione që i morëm në teren, nga regionet figurojnë disa raste që edhe mësimdhënësit i rrojnë nxënësit.
Ndryshe institucionet e Kosovës përgjegjëse për arsimin, në bashkëpunim me organet e rendit dhe sundimit të ligjit, tashmë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për çështje të sigurisë në shkolla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që kemi raportuar dhe djenë emisione tona, zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni do të mbahen më 22 mars. Këtë sot e konfirmoi edhe kryetari kuvendit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski. Ai kërkoi zgjedhje korrekte dhe demokratike që janë kusht për të ardhmen evropiane të këtij vendi. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas një koordinimi me përfaqësuesit e partive kryesore politike në vend dhe me drejtuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe duke u nisur nga kompetencat që i mundëson kushtetuta, kryetari i kuvendit të Maqedonisë Trajko Veljanovski ka caktuar përfundimisht 22 marsin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe presidenciale. Ai tha se për këto zgjedhje tashmë janë përmbushur të gjitha kriteret, përfshirë edhe ndryshimin e amendamentit 31 të kushtetutës, me të cilin ulet në 40% cenzusi për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në deklaratën e lexuar për opinion, krye parlamentari Veljanovski bëri thirrje për zgjedhjet e lira dhe demokratike, që sipas tij janë çelësi i së ardhmës evropiane të Maqedonisë.
Ovi izbori za nas kako građani su mnogo bitni. Tokmu fair demokratski izbori.
Këto zgjedhje për ne si qytetar janë shumë të rëndësishme. Pikërisht mbajtja e zgjedhjeve fair dhe demokratike sipas standardeve më të larta evropiane është më së rëndësishme për integrimin tonë të më të tjeshëm në Bashkimin Evropian, tha Veljanovski për të shtuar.
Në mnogo povaqë, në suhetë në politikë parti, kuj të që rëtruar, po izbori.
Shumë me më rëndësi do të jetë sjellja e partive politike që do të marrin pjesë në zgjedhje, pasi nga to varet nëse zgjedhjet do të vlerësohen të lira dhe Republika e Maqedonisë do të vazhdojë realizimin e synimit drejt Bashkimit Evropian apo do të mbetet edhe më tej vrimë e zezë në Ballkan. Tha Veljanovski duke ftuar dhe institucionet shtetërore të cilat do të jenë të përfshira në zgjedhje që të angazhohen maksimalisht dhe me përgjegjësi të lartë të kryejnë obligimet e tyre. Drejtuesit e partive kryesore politike dhe kryeministri Nikola Gurevski, pas një takimi që realizuan dje po ashtu demonstruan angazhimin e tyre për zgjedhje të lira dhe demokratike dhe mos përsëritje të dhunës nga zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit që kulminuan me të vrarë të plagosur dhe shumë manipulime tjera. Këto incidente bën që raporti i fundit i Komisionit Evropian të jetë shumë kritik për Maqedoninë. Një ndër kushtet kryesore për integrimin në strukturat euroatlantike është që Maqedonia më në fund të arritë të organizojë zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare. Në të kundërtën, as këtë vit nuk do të ketë caktim të datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para dy muajsh, 10 terroristë të pajisur me armatim dhe mjete eksplozive, për 72 orë kishin mbajtur peng një pjesë të qytetit Mumbai në Indi. Me këtë rast ishin vrarë 170 vetë. Për sulmet në Mumbai, Kongresi Amerikan këtë javë ka mbajtur një dëshmi, në të cilën është thënë se pikrisht forma e tillë sulmeve me grupe të vogla njerëzish mund të jetë pjesë përbërëse taktikave të goditjeve të ardhshme terroriste. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Pavarësisht nga pyetjet që bënin antarët e Komitetit për Sigurinë Kombëtare të Senatit Amerikan, përgjigjet ishin të njëjta: sulme me armatim të teknologjisë së ulët. Qelësi i sulmeve në Mumbai ishte armatimi i tillë i shoqëruar me vëzhgim të teknologjisë së lartë që mund të gjendet kudo, një telefon celular. Charles Allen nga Departamenti Amerikan për Sigurinë Kombëtare kështu e shpjegon këtë çështje.
Low-tech attacks can achieve strategic goals.
Sulmet me pajisje të teknologjisë së ulët mund të përmbushin synime strategjike. Sulmuesit në Mumbai kanë qenë në gjendje të zbrapsin forca duke shfrytzuar vetëm pushka automatike, granata dhe disa mjete shpërthyese, pra një armatim bazik për një luftëtar. Ata gjithashtu kanë shfrytzuar satelitin dhe telefonat celular për të maksimalizuar efektivitetin dhe kanë ndjekur mediat njëkohësisht nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, thot zoti Allen. Donald Van Dien nga Byroja Federale e Hetimeve, FBI, thot se kjo taktike suksesshme ka dërguar një mesazh të fuqishëm tek njerëzit e gabuar. Sipas tij, hetuesit kanë marrë disa mësime nga sulmet në Mumbai. Jo vetëm që armët e thjeshta mund të jenë efektive kundër policisë, e cila vazhdimisht është në pritje të sulmeve më të sofistikuara, por sulmet e këtilla janë shumë të thjeshta edhe për t'u kopjuar. Armët e thjeshta mund të jenë po aq vdekjeprueses sa edhe ato të shkatrimit në masë. Nuk duhet të jetë bevasi fakti se një ekip i vogël i stërvitur mirë mund të shkaktojë tmerrin që pam në Mumbai. Grupe tjera terroriste padyshim se do të marrin mësimet e veta dhe do të synojnë të imitojnë këto sulme, thot zoti Van Dien. Kryesuesi i komitetit, senatori Joseph Lieberman, e ka pyetur dëshmitarin e tretë, shefin e policisë së New Yorkut Raymond Kelly, nëse sulmet në Mumbai shënojnë një pikëthese në atë që presidenti amerikan George Bush e quan luftë kundër terrorizmit. Absolutisht, tha zoti Kelly, sipas të cilit sa më shumë detaje që ka mësuar nga sulmuesit në Mumbai, aq më tepër i ka bërë përshtypje thjeshtësia e metodave të tyre në gjakderdhjen e shkaktuar. Janë armët bazike ato që shkaktuan vdekje në rreth 500 njerëzve dhe lëndime serioze tek qindra të tjerë. Prandaj besoj se do të mësojmë shumë gjatë hetimeve mbi këtë rast, por mund të jetë thjesht një pikëthese në kuptimin që thjeshtësia relative e këtij sulmi mund të kopjohet lehtë nga të tjerët, thot zoti Kelly. Të tre dëshmitarët u pajtuan se bota mbase nuk e ka parë ende fundin e njerëzve të këtill, siç ishin ata që mbajtën peng Mumbai për 72 orë me radhë.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Izraeli paralajmëron se së shpejti aksioni i tij ushtarak në rripin e Gazës do të eskalojë. Në disa qytete evropiane u protestua kundër fushatës ushtarake izraelite në rripin e Gazës. Lideri opozitar Ramush Haradinaj kritikoi qeverinë e Kosovës për politikën e jashtme. Derisa rikonfigurimi i UNMIK-ut po vazhdon, gjykatat në veri të Mitrovicës ende me një numër minimal të personelit ndërkombëtar dhe pa vendës. Raportohet se BE dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshjen për monitorimin e qarkullimit të gazit rus për në Evropë nëpër Ukrainë. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se nga plani i tij ekonomik mund të krijohen 3 deri në 4 milion vende pune. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.